At læse med ørerne, en dejlig beskæftigelse for mange, der ofte kombinerer det at lytte til en bog, samtidig med, at de laver andre ting, kører bil eller strikker for eksempel, hvis ikke de blot sidder og slapper af, mens de får den udvalgte bog serveret direkte til ørerne. Men hvad kræver det af indlæseren, og er det alle bøger, der er velegnet til at udgives som lydbog? Hanne Evsen, produktionsansvarlig på Gyldendal, fortæller, hvilke overvejelser hun gør sig, inden en bog kommer på markedet. Vi starter med en lille smagsprøve for lydbogen Verden er stadig ny.
Snapshots fra Fallujah. En slags begyndelse. Det er en voksen krop, fysisk vældig. En mand, tydeligvis. Han ligger på ryggen på jorden, ude i siden af en støvet grusvej. Omkring ham har totter af svedent græs mod alle odds kæmpet sig vej op til lyset, op mod strålerne fra den sol, som her midt i det sydlige og lavt liggende Irak oftest brænder mere nådesløst, end den gør det de fleste andre steder i verden.
Hvem er lytterne til lydbøger? Det er... Og kalder I dem lytter, eller kalder I dem læser, eller hvad kalder I dem?
Ja, altså, man, det kommer på, hvad man bruger, og man kalder det at læse med ørerne, ikke? For det udtryk har vi jo også brugt, fordi det, vi gerne vil give, det er jo et... Altså en læseoplevelse faktisk, for lige at vende tilbage til vores lille tommelfingerregel fra tidligere med, at man, altså indlæseren skal træde i baggrunden og lade bogens tekst tale for sig selv, så er det jo sådan, at vi gerne vil prøve at matche en læseoplevelse, som hvis man sad med en trykt tekst. Den vil vi gerne prøve at matche på lyd, sådan at man faktisk får den samme oplevelse. Så man kunne sagtens kalde dem læsere. Jeg plejer at kalde dem lyttere.
Men er vi ude i, når du så siger, at oplæseren træder i baggrunden, og det er lytteren, som selv skal farve det, der kommer ind i ørerne. Er vi så ikke ude i en monoton oplæsning, eller hvad krav er der til det der?
Altså det er ikke sådan, at lytteren selv skal farve. Det kommer man ikke så langt med, så bliver folk for trætte af at høre på det. Så det skal man slet ikke. Det skal slet ikke, altså... Man skal ikke være i tvivl om, at det må endelig ikke være monotont og kedeligt. Slet ikke. Det må slet ikke være strippet for dramatiseringen helt, og det må heller ikke have strippet for liv og indlevelse overhovedet. Det skal understreges. Det kan ikke blive understreget kraftigt nok. Selvfølgelig skal det med, det er klart. Men derfra og så til at dramatisere for meget, som man ligefrem sidder og laver et hørespil, det er ikke den oplevelse, vi gerne vil have, at lytterne får. Man skal stadig, ligesom man kan, når man læser en bog, have mulighed for selv at danne sig sine egne billeder. Ligesom når du læser en tryk på, så har du en idé om måske, om hvordan hovedpersonen ser ud, eller hvordan ser den her stue ud, som de sidder og snakker i nu, mens de drikker kaffe, eller hvordan er hvorledes. Og den tror jeg, man nemmere får, hvis man ikke laver hørespil. Der har du stadig den oplevelse af, at du selv går ind og danner dig nogle indtryk i hovedet, når du lytter. Men det skal absolut ikke være monotont og kedeligt, slet ikke. Og det er også derfor, at det er så svært at være indlæser, for du skal ligesom ramme den her balance.
Er den stil, du snakker om, det er den fælles for, uanset om det er børnebøger, om det er fagbøger, om det er biografier, er det den samme stemme, den samme tone, man altid skal læse i, eller er der forskel?
Ah, der er forskel, det er klart. Når vi taler børnebøger, så er det næsten sådan en kategori for sig selv. For børnebøger må du jo gerne, typisk i hvert fald hos os, hos Gyldendal, må du gerne lægge lidt mere dramatisering i det. Der er det jo fint, hvis man kan, som Jesper Christensen for eksempel, han har læst Harry Potter, alle 7 bøger, og gør det fantastisk. Han har fået meget ros for det. Han dramatiserer jo til en vis grænse i hvert fald, og laver stemmer til de forskellige personer.
Den tordnende knurren løb mig ikke i tvivl om hundens intentioner. Harry famlede efter dørgrebet. Hvis han skulle vælge mellem Filch og den sikre død, valgte han trods alt hellere Filch. De faldt baglæns ud af døren. Harry smækkede den bag sig, og så nærmest fløj de tilbage gennem alle gangene og korridorerne. Filch måtte have skyndt sig videre for at lede et andet sted, for de så ham slet ikke, selvom de var temmelig ligeglade med ham i øjeblikket. Det eneste, de ønskede, var at slippe væk fra uhyret. De standsede ikke, før de nåede portrættet af den fede dame på 7. etage. Hvor i alverden har I dog været? Spurgte hun og stirrede på deres badekåber, der hang skævt og blafrende om skuldrene på dem, samt deres højrøde, svedige ansigter. Det kan være lige meget. Grisetryne, grisetryne, stønnede Harry, hvorpå portrættet svingede tilbage. De tumlede ind i opholdsstuen og faldt rystende om i lænestolen. Det varede lidt, før nogen sagde noget. Neville så ud, som om han aldrig ville få malet igen.
Hvad er min? Nu nævnte du Jesper Christensen, for ja. Eksempel.
Ja.
Som der er jo rigtig mange, der også har et ansigt på.
Ja, selvfølgelig.
På hans navn.
Det er klart.
Og umiddelbart kunne man jo forestille sig, at det måske kunne være en forhindring, eller en hindring i, at så sidder jeg og lytter, men jeg ser også, altså ikke, jeg har bestemt ikke noget imod den mands ansigt, men man får nogle ting med ind, som egentlig helst ikke skulle være der.
Ja, måske. Nu er det også specielt, når han har indlæst Harry Potter. Fordi efter min mening, når man bevæger sig hen i en genre, der hedder børnelitteratur, helst ikke ungdomslitteratur, men børnelitteratur, synes jeg ikke, det gør noget, at man har den her fornemmelse af, at der er nogen, der læser højt for en. Det synes jeg virker meget naturligt. Det er mere, når vi bevæger os over en voksen genre. Og der har vi tidligere brugt nogle kendte navne, og det er blandet faktisk, hvor vi får tilbagemeldinger på det. Der er nogen, der siger, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få ud af mit hoved, at han eller hun laver den her reklame på tv. Det irriterer mig, at det er hendes eller hans stemme, som samtidig laver en reklame for et produkt, et eller andet. Men andre synes, at det er rart det der med, så ved jeg, hvem jeg ved, det er en dygtig indlæser. Den stemme er behagelig. Ham eller hende kunne jeg godt tænke mig at skulle læse den her yndlingsbog, jeg skal til at gå i gang med.
Så har vi de der særlige genre, krimier for eksempel. Kræver det noget bestemt? Hvad kræver det at kunne læse en krimibog? Ikke at kunne sidde og læse som læser, men at kunne indlæse en krimibog?
Der tror jeg ikke, det kræver noget særligt andet, end at man selvfølgelig lever op til de der ting, som en god indlæser skal kunne. Netop at man får formidlet bogens tekst på en god måde, og en måde, hvor man lader bogens tekst tale igen. Det kræver ikke noget særligt, tænker jeg. Det kræver ikke noget en bestemt stemme, eller en mandestemme, eller der er ikke sådan nogle kriterier på den måde. Ikke i den genre, tænker jeg.
Hvad med, hvis vi så går over i erotiske bøger?
Hmm. Så der har Gyldendal siden efteråret 15, der har vi udgivet et såkaldt imprint i huset, som hedder Flamingo, og som er bøger i genren kærlighed og erotik, hvor det selvfølgelig kræver lidt ekstra. Den kan være svær at formidle, sådan en bog som lydbog. Hvad kræver det af en indlæser? Det kræver i hvert fald, at man for det første ikke bliver forskrækket over genren og indholdet, at man kan finde ud af at formidle det på en afslappet måde, samtidig med, at man lige finder den helt rette balance. Det skal selvfølgelig ikke spilles, det skal jo ikke være porno. Nogle af bøgerne indeholder sådan ret saftige sexscener, og det skal selvfølgelig ikke være porno, men du må jo absolut heller ikke formidle det alt for neutralt og nøgternt, for så bliver det jo sådan en helt anden genre. Det bliver jo nærmest sådan et satire, ikke? Så den skal også knækkes. Hvordan lægger man indlevelse og liv i en sexscene i en bog, når du skal indlæse den som lydbog? Den skal du kunne, og det har vi nogle gode eksempler på. Vi har sådan en trilogi, som hedder Off Campus, her, som bliver udgivet af Flamingo. Og der har vi en indlæser, der hedder Marie Thorell Søderberg, som knækker den her kode rigtig godt. Det er sådan en college-serie. Det er nogle unge mennesker, som går på college og gør sig nogle erfaringer og får kærester. Der er seksuel indhold i også, som er sådan meget, meget, meget tydeligt beskrevet, hvad kan man sige. Det er meget udtalt, nogle af de her scener. Samtidig med, at det selvfølgelig stadig er sådan college-litteratur. Det er ikke sådan moden voksen publikum, men så det ligger sådan lige sådan på grænsen til, altså, at det er sådan et pornografisk noget, er det måske, uden det sådan er underlødigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
Jeg har aldrig reddet den af foran en pige før. Jeg mener, jeg har da rørt ved den, inden jeg har stukket den et langt dejligere sted hen end i min hånd. Men en hel tur med tilskuer på. Det er første gang for mig, og jeg er røvnervøs. Men jeg ville lyve, hvis ikke jeg indrømmede, at jeg også er vildt tændt. Jeg kan næsten ikke tro, at Hanna ligger nøgen på min seng. Hun er vildt smuk. Hendes krop er blød og kurvet alle de rigtige steder. Hendes bryster er intet mindre end perfekte, runde og struttende og med mørke brystvorter. Mit blik glider ned til den smalle stribe hår, hun har mellem benene, og jeg har sådan lyst til at se hende sprede dem. Jeg vil se hver eneste del af hende. Men jeg har ikke lyst til at lyde pervers eller skræmme hende, så jeg holder munden lukket. Jeg er stenhård. Min pik dunker i hånden på mig, mens jeg forsøger at lade være med at overbeglo den sexede, nøgne kvinde på min seng. Du siger ikke noget, klager hun i et tonefald, der både er drilsk og nervøst. Jeg har ikke lyst til at skræmme dig, siger jeg hæst. Undskyld, men du står der og er nøgen med din pik i hånden. Hvis det ikke skræmmer, er der næppe noget, der kan. God pointe. Og lyden af hendes stemme går lige i pikken. Hvert eneste ord gør mig varm og tændt over det hele.
Hvad er den sværeste bog, du har været med til at udgive som lydbog?
Åh, det skal jeg nok også lige tænke lidt over, tror jeg. Der er nogle stykker. Det kommer an på, man kan sige, der er forskellige genrer, hvor der er flere sfære. Det kan være sådan noget som det, vi kalder businessbøger. For eksempel, hvordan bliver du en bedre leder, eller hvordan bliver du mere effektiv i dit arbejde. Typisk her i de her bøger, dem kender du måske selv i trykt form. Der er der en masse figurer i. Det kan jo være svært at få indlæst, især hvis der i brødteksten er henvist til figur 3.2. og der kan du se i kredsløbet her i figur 3.2. Den kan være svær. Der skal der simpelthen laves et decideret lydmanuskript, før man kan sende den til indlæsning.
Hvordan formidler man et billede i en lydbog?
Den er svær, fordi det er jo en af de steder, hvor man kan sige, der bliver det rigtig svært at ramme den samme oplevelse, som en læser, der læser en trykt bog, får. Som udgangspunkt, så beskriver vi ikke billederne. I det seneste en, jeg har sat i gang i produktion lige nu, det er en, hvor der er en masse flotte fotos i, som bidrager til altså en stemning, kan man sige. Det er stemningsbilleder. Det er ikke noget, der er nødvendigt for at forstå teksten, men det giver selvfølgelig, når man læser bogen, en masse flotte indtryk af det her område, som bogen beskriver, Bosnien. Og der er en masse billeder af de mennesker, som bliver beskrevet i bogen, de folk, som forfatteren han møder og kender. Men det er ikke noget, der er vigtigt for at forstå teksten. Og der må lydbogen jo så, desværre, den kan man ikke tage med. Så der får man altså ikke præcis den samme oplevelse, kan man sige.
Der har lydbogen sine begrænsninger.
Der har den sine begrænsninger, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
Hvad er den værste oplevelse, du har haft, eller har I simpelthen måtte opgive undervejs, fordi vi troede på den her bog, og det gør vi så ikke længere?
Altså, tænker du sådan rent salgsmæssigt, eller?
Nej, arbejdsmæssigt, produktionsmæssigt.
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har været ude for. Altså, der ligger simpelthen sådan en udvælgelsesproces, som er sådan ret godt velfunderet, inden den kommer til mit bord, som er produktionsbordet. Så er der en proces i redaktionen, som gør meget ud af at udvælge de helt rigtige til produktionen, og selvfølgelig tjekke, om den her bog overhovedet er lydbogsegnet.
For det er ikke alt, der er lydbogs.
Nej, det er ikke
alt. Og det er ikke kun billeder. Der kan så også være andre ting, som...
Det kan også være andre ting, når man siger, at det her det giver ikke mening. Det kan være en bog, hvor der er mange øvelser i, for eksempel, som kan give rigtig god mening på lyd. Det kan også være, at nogle af de øvelser er skrive ned. Her er der et lille skema. Du skal plotte nogle ting ind i det her skema, for eksempel en coachingbog. Skriv her dine egne idéer, og så skal du bruge dem og proppe dem ind i den her figur, eller sådan noget. Det vil jo ikke egne sig på lyd. Du kan jo gøre meget af det. Du kan godt sidde og lave dit eget lille skema og tegne det på et papir, mens du sidder og lytter. Men så må man gå ind og se, hvornår er det, folk bruger lydbøger. De sidder jo ikke ved et bord, mens de lytter, typisk. Så man ligesom har mulighed for at sidde og skrible samtidig. Så der må man lave nogle overvejelser og se, giver den her mening som lydbog overhovedet, eller hvad?
Men er der, nu siger du, folk sidder jo ikke typisk ved et bord, og mens de er i gang med at lytte til en lydbog. Men hvad er så normen? Hvad gør folk normalt, mens de lytter?
Altså, jeg ved, at... Siden lydbøger, som blev et kommercielt produkt, altså fra at have været et hjælpemiddel simpelthen før i tiden, så skete der det i...
Et hjælpemiddel til hvem?
Et hjælpemiddel til synshandicappet, for eksempel. Ikke?
Okay, ja.
For det har været sådan noget, man kunne skaffe på biblioteket, eller via Dansk Blindebibliotek måske, hvis man var registreret bruger og sådan var visiteret til at være bruger her. Så kunne man også, ligesom man kunne købe eller slutte at låne magnaprintbøger, for eksempel, på biblioteket, så har du også kunne låne kassettebånd med indtalte bøger, som et hjælpemiddel mere end det var, fordi man synes det var smart. Så har det måske mere været som et hjælpemiddel. Da der skete et skift, måske omkring 2005-2006-2007, hvor man simpelthen prøvede sådan rigtig at skubbe lydbogsmarkedet i gang som et kommercielt marked, prøve at markedsføre lydbøger som et produkt, som kan være en fordel, hvis du nu kører bil, for eksempel. Det kan være, at du sidder og laver noget håndarbejde. Der kan det også være rart at have en lydbog på CD-afspilleren eller i ørene på din iPod, hvis du sidder og laver et eller andet håndarbejde. Det kan være, at du støvsuger og har en iPod i ørene. Du kan, det ved ikke, vaske op. Alle mulige ting. Hvis du er optaget med hænderne og ikke kan holde en bog, så kunne du have den i ørene i stedet for.
Hvad er den sjoveste bog, du har lavet?
Bum, bum. Hvad kan det være? Altså, det er jo, nu er det næsten noget smag at behage, hvad man kan lide af litteratur, men Men sådan den sjoveste arbejdsudfordring, kan man sige, hvad kunne det være? Altså, det er sjovt, vi har arbejdet lidt med børn, der indlæser. Nogle af børnebøgerne, de helt korte, vi har en serie af Kim Fupz Aakeson, som handler om Lilly, som går i børnehave. Det er meget korte bøger, og de er blevet lavet som det, vi kalder lyt og læs, altså elektronisk form, hvor man kan læse dem og lytte dem på sin iPad, når man bladrer ved at swipe på iPad'en. Til næste side, så får man læst den tekstlinje op, så passer lyden med billederne til de helt små, selvfølgelig. Der har vi fået en lille pige, som går i børnehave, til at indlæse her, og det er altså sjovt.
Hvad er ideen med at sætte et barn til at læse en børnebog?
Jamen, det var lidt et eksperiment at prøve det. Måske bare for at se, hvad for et udtryk får vi ud af det. Det er jo et helt andet udtryk, end hvis man havde sat en rigtig dygtig indlæserstemme, som er rigtig dygtig til at formidle til de helt små. Så får man jo et helt andet udtryk, og hvad slutbrugerne synes om det, det har jeg ikke hørt noget om endnu, men jeg kunne godt tænke mig at vide det, hvis der sidder nogen, der hører det. Så må de endelig melde ind, om de synes, det er en god eller en dårlig idé.
Men du kan vel se det på salget?
Ja, måske. Nu er det lidt nyt stadigvæk, at vi har gjort det, så vi kan ikke helt lave statistikker på det endnu.
Hvordan udvælger du? Kan du høre på folks stemmer, hvad de er velegnet til? Eller hvordan udvælger man, hvem der læser hvad?
Ja, det synes jeg oftest, man kan. Bare ved at høre folk tale. Men det vi gør normalt, når folk de henvender sig, det er selvfølgelig også at bede om, at de indleverer en lille stemmeprøve, en lille lydfil, hvor vi kan høre, de læser op fra en bog eller en tekst. Og det vi beder dem om, det er eventuelt også at sende ind i forskellige genrer. Send gerne både en børnebog og en non-fiction bog og en klassisk roman måske. Så kan vi i hvert fald noget at vælge imellem, men hvor meget hurtigt kan man høre, synes jeg. Der er nogen, der er gode til. Vi har i hvert fald indlæsere i salg her hos os. Der er nogen, der er gode til kun den ene genre. Der er nogen, der er rigtig gode formidlere af for eksempel en businessbog. Sådan en trin-for-trin-guide til, hvordan bliver du bedre til at coache dig selv, eller hvordan bliver du en bedre leder. Der er nogen, der er smadredygtige til det, og kun det. Og de har så alt deres fokus på det, og det er de opgaver, vi typisk giver dem. Så er der nogen, der kan begge dele. Der er nogen, der både kan sidde og give de her små nuancer til for eksempel en dialog, for at vende tilbage til det. Samtidig med, at de er gode til at formidle en bog om coaching.
Fordi det er meget ofte skuespillere, altså fuldstændig professionelle skuespillere,
ja,
der bliver brugt til en læser.
Men det er det.
Det er fordi, det er så dem, der er der, eller det er det, vi kender til, eller hvorfor falder valget på dem?
Altså faktisk er det. Nu og da bruger vi nogen, som er kendte navne i Danmark, men ofte bruger vi faktisk nogen, som ikke er sådan helt store kendte navne, men som er uddannet, og som man ser rundt omkring, men som ikke er de store plakatnavne rundt omkring endnu i hvert fald. Det kan jo være, de bliver det. Det er yngre, mange af dem også. Men det er simpelthen nogen, der har fået en eller anden form for træning, og som også, selvfølgelig med det erhverv, de har valgt, eller hvad det, så er det jo nogen, der kan lægge den her indlevelse, og som kan finde den her balance, som kan levere det der lille ekstra, det bare giver, når man skal sidde og formidle, og man skal leve sig ind i teksten, og kan formidle sådan, så det bliver spændende, uden man dramatiserer. Vi har flere tilbagemeldinger på for eksempel Carsten Jensens Den Første Sten, som kom her i efteråret 2015, hvor vi fik Lars Mikkelsen til at indlæse den. Det var forfatteren rigtig glad for os. Har også indtryk af, at Lars Mikkelsen var glad for at arbejde med det værk også. Der fik vi rigtig mange tilbagemeldinger fra lyttere, som sagde for eksempel, jeg fik ekstra meget ud af den her bog. Jeg havde glædet mig til at læse, eller lytte, eller de kalder det læse, nogle af dem. Ikke? Jeg havde glædet mig til at læse den her bog. Lytte den som lydbog. Hold da op, og kunne Lars Mikkelsen løfte den lige det trin ekstra. En fantastisk bog, men yderligere løftet af Lars Mikkelsens stemme.
Hvad var det, han kunne?
Det er svært at sætte en finger på, for det kan jo bare være, at man tænker, hans stemme, det kan være hans stemmeleje, det kan være hans. Det kan være en distance, det kan være en indlevelse, det kan være alt muligt, som lige gør, at den her specifikke lytter synes, at det passer perfekt til de her ord, der er sat sammen i de her sætninger, som er sat sammen til den her bog. Så det er svært at sætte en finger på præcist, men det kan være alt.
Kapitel 12. De mødes igen i Cookhouse. Schrøder har rapporteret til Steffensen. Senere vil der være mere officielle forhør, skemaer, der skal udfyldes, underskrifter på stiplede linjer og alt det bureaukrati, døden fører med sig. Der vil være en mindehøjtidelighed på flagpladsen. Begravelse i Danmark. Nogle af dem vil tage med for at bære de dødes kister. Ingen har ringet hjem. Der er Operation Minimize, og det betyder, at al kommunikation med omverdenen er lukket ned. De pårørende skal underrettes først. De har været i bad og spist aftensmad. De har ikke meget appetit. Udmattede sidder de og hænger ved hver sit glas vand. Hey guys! De ser op. Det er en af de amerikanere, de mødte om formiddagen. Hans tøj er dækket af støv, og der er lyse baner, hvor sveden er løbet ned gennem snavset på hans solbarkede ansigt. Bandanaen klistrer fugtigt til hans pande. Der er et mærkeligt udtryk i hans øjne, og det er ikke til at afgøre, om han befinder sig i ekstase eller i en tilstand af chok.
Og så brokoderne, som du siger, dem hører du så også fra?
Dem hører vi selvfølgelig også fra, og det er egentlig, altså, det er jo absolut også rigtig meget værd at høre, fordi vi vil også rigtig gerne høre, hvis der er noget, vi gør, som er forkert. En af de værste ting, ifølge mange lyttere, som vi kunne finde på at gøre, gør vi aldrig igen. Det var at skifte indlæser i en serie, og så skifte indlæser stemme, hvor vi havde et bind nummer 6, et helt nyt bind nummer 6, der kom til en serie på i forvejen 5 bøger, og så kom den helt nye bind 6, og de skulle indlæses på ny, alle 6 bind, inklusive her det nye. Vi kom i tidsnød og måtte desværre vælge en ny indlæser til det sidste bind, og jeg tror ikke, det ville være overdrevet at kalde det ramaskrig for vores lille lydbogsmarked her. Folk var rigtig, rigtig vrede over det og frustrerede over det, og syntes, det var forfærdeligt at sidde og have lært de her hovedpersoner at kende igen 5 bøger, og så hører man et bind 6, og så er det en helt anden stemme, og måske er det en anden stemme, som måske ikke udtaler navne helt på samme måde, og jeg kan sagtens forstå den. Vi havde ikke tænkt, at det ville betyde noget, men det gjorde det, gør vi aldrig igen.
Og syntetiske stemmer, det er ikke noget, man bruger på det her forlag?
Ikke hos os i hvert fald, nej. Jeg tror heller ikke, der er mange andre, der bruger det. Der vil man jo helt præcis miste den her indlevelse og den her fornemmelse af, at ja, måske som i Carsten Jensen og Lars Mikkelsens tilfælde, at der bidrager han altså med et eller andet, som simpelthen gør bogen endnu bedre, end den er i forvejen.
Men er vi ved at sige farvel til papirhylden?
Det tror jeg ikke. Absolut ikke. Nej, det tror jeg slet ikke. Det tror jeg slet ikke, vi er.
Så der er ikke død over papirbogsformatet?
Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror ikke, man kan sige det der med, om de kannibaliserer på hinanden. Det synes jeg ikke, man kan sige. Det er ikke det, vores tal peger på i hvert fald.
Udsalgsprisen for en lydbog fastsættes af forhandleren. Typisk koster den lidt mindre end prisen for den samme titel udgivet som papirbog, ligesom ældre titler ofte er billigere end ny udgivelser. I udsendelsen hørte vi uddrag fra Verden er stadig ny, indlæst af Peter Carstens, Harry Potter, indlæst af Jesper Christensen, Aftalt spil, indlæst af Maria Turell Søderberg, og Den første sten, indlæst af Lars Mikkelsen. Pia Koppelmann havde tilrettelagt.